galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington. waa galab talaada ah oo bisha may ee sanadka 2024 ee tahay 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o e da waxaa ka mid ah fatahaado cusub oo laga soo sheegaya magaalada beledweyne.
biyahan waayahan si loo lahay naqaa jiro waa kasii tira batay naqii hadda saakii meesha ay joogeen iyo meeshay hadda galeen wax isla xitaa maahan. saakii annagaa tagnay ilaa iyo helikiri ilaa hoodley wax yaraa jisocday, haddana gebihaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafadanaba marka biyahan lama dhegeysan karo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda isbeddelka cimilada ee soomaaliya.
dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsanoo inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatada ahna dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa sistamkii noocaasaha ayay qolaadu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay, waxay u dhaqmeen sida ayaxa marki.
qodobadaasi iyo warar kaliya warbixinaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhimasho badan dhaliyay talaadada maantita ah waxa ay ka fuliyeen marinka Gaza, waxaana dagaal halkaasi ay ku dagaalameen dhinaca Xamaas koonfurta marinka Gaza, iyadoo wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant uu diiday talaadada maantita ah dacwad oogaha sare ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada kaasoo dalbaday in lasoo xiro Gallant iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 qof intii u socday duulaanka ka dhanka ah magaalada Jenin ee ku taalla daanta galbeed, waxaana madaxa isbitaalka dowladdu ay maamushay Jenin uu sheegay in mid ka mid a dadka la dilay uu ahaa dhakhtar qaliinada ka sameeya isbitaalkaasi. milatariga Israa'iil ayaa ka warbixiyay howlgal ay ku bartilmaameedsadeen Xamaas, waxa ayna sheegeen in ciidamadoodu ay toogteen tiro dagaalyahana duulaanka ciidamada Israa'iil ay geysanayaan iyo diyaaradahooda ayaa waxaa ku lug leh sida la sheegay weerarka ay rabaan inay ku qaadaan amaba ay ku qaadeen deegaano ka mid a Rafax oo ku taalla dhinaca koonfurta Gaza, halkaas oo ciidamadu ay kula dagaalameen bartamaha iyo waqooyigaba mintidiinta Xamaas sida milatarigu ay leeyihiin. meydka madaxweynihii hore Iran Ibrahim Raisi ayaa la geeyey magaalada Mashhad, halkaasi oo lagu aasayo meel ku dhagan masaajidka Imaam Reza habeenimada Jimcaha. magaalada Mashhad ayaa waxa ay tahay halka uu ku dhashay Rais, waxaana uu markaasi ku dhameeyey waxbarashadiisa hoose, waana mid ka mid a magaalooyinka gobolka Khorasan. Mashhad ayaa waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn uguna caansan dalka Iran. magaaladan ayaa laga dareemayaa baroordiiq iyo murugo, islamarkiina waxaa lagu dhawaaqay tan iyo markii lagu dhawaaqay geerida madaxweyne Ibrahim Raisi calanka madowga ah la suray hareeraha wadooyinka, waxaana dad badan oo reer Iran ah ay isugu soo baxeen afaafka hore ee guriga Raisi oo ku yaala magaalada Mashhad si ay markaasi halkaasi uga qayb qaataan tacsida. booqashadiisi ugu dambeysay uu ku tago madaxweynaha geeriyooday magaaladaasi Mashhad ayaa waxay ahayd 5 cisho ka hor dhimashadiisa markaasi oo magaalada uu u tagay ka qaybgalka shirweynaha 5-aad ee Imaam Reza, halkaasi oo uu booqday masaajidka Imaam Reza waxa uuna soo dhoweyn rasmi ah ka helay gudoomiyaha gobolkaasi Khorasan. kadib guushii laga gaaray doorashadii madaxtinimo ee 2021-kii Raisi waxa uu khudbad guushaasi ku saabsan waqtigaasi ka jeediyey magaaladaasi Mashhad, iyada oo ay hor fadhiyaan kumanaan taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay agagaarka masaajidka Imaam Raisi, halkaasi oo Raisi uu ballan qaaday in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa islamarkaasina uu ka hortegi doono xaaladaha dhaqaale lunsasho iyo sidoo kaleeto shaqala'aanta, ilaalinta deegaanada iyo weliba karaamada sida uu yiri Iran waqtigaasi. Ra'iisul wasaaraha Slovakia Robert Fico ayaa lagu sameeyay baaritaano xagga caloosha ah ee CT scan-ka loo yaqaano, waxaana lagu soo warramayaa in xaalad miirqab ah uu qabatan iyo haatan sida dhaqaatiirtu ay sheegeen maanta oo talaada ah. Ra'iisul wasaare Fisco ayaa waxa ka soo kabanayaa 4 xabadood oo lagu dhuftay isku day dil oo la rabay toddobaadkan in lagu qaarajiyo. Weerarkii arbacadii ayaa ahaa isku daygii ugu weynaa ee lagu qaarajinayo ama la rabay in lagu dilo hoggaamiye siyaasadeed oo reer Yurub in ka badan 20 sano, iyada oo ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee qotada dheer ee ka dhex jirta bulshada Slovakia. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Roberto Kalinic ayaa waxa uu sheegay axaddii toddobaadkan in Fico noloshiisa ay haatan ku jirto mid degan oo aysan khatar weyn haysan, inkastoo xaalkiisu weli uu daran yahay sida uu yiri oo la filayo in loo wareejiyo isbitaal ku yaala caasimadda. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in baaritaanatan iyo haatan la wado ay rabaan inay ku ogaadaan la tuhunsanaha cidda kala qayb ahayd fikirka isku daygaasi dil ee ra'iisul wasaaraha. Diyaaradda laga leeyahay dalka Singapur ayaa maamulkeeda waxa ay sheegeen talaadada maanta in hal qof uu dhintay, 30 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii diyaaradaasi oo London ka timid kuna socotay Singapur ay wajahday deganaanshiye la'aan xoogan, taasi oo ku qasabtay in ay si degdeg ah ugu degto Bangkok. War qoraal oo lasoo dhigay barta bulshada ay ku xiriirtay ee social media ay shirkadu ku sheegtay in duulimaadka tirsigiisa uu ahaa SQ 321 ay ka duushay geeda duuradaha Heathrow ee magaalada London galinkii dambe Isniintii. Duulimaadkaasi ayaa la kulmay jawi xun oo deganaansho la'aan ah, waxaana loo weeciyay dhanka Bangkok. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan oo warkaasi uu idinkaga imaanaya. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlaysay iyadoo hogaamiyaasha Islaamka Iran aan ku celiyay halkaas, iyadoo hogaamiyaasha Islaamka Iran ay u fadhiyaan ayaa la yiri 5 maalmood oo baroordiiq ah oo lagu tacsiyeenayo madaxweynihii hore Iran Ibrahim Raisi oo shil diyaaradeed ku dhintay Axaddii, ayaa haddana dhinaca kale ta dad badan oo Iraaniyiin ah waxa ay ka soo horjeedaan maamulka Jamhuuriga Islaamiga ah ee dalkaasi oo u dabaaldegaya geerida madaxweynaha waddankaasi. Dibadda dalka iyo baraha bulshadaba waxaa laga dareemayaa kacsanaantaasi. Warbixintan wariyaha V O A da Michael Lipin ayaa soo diray, waxaasi soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Mucaaradka Iran ayaa madaxweynaha geeriyooday ku eedeeyey in uu door muhiim ah ku lahaa dacwad oogaha oo amray in la laayo maxaabiis siyaasadeed oo tiro badan sanadkii 1988-kii, iyo sidoo kale in uu adeegsaday awooddiisa madaxweyne si uu si xun ugu caburiyo dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada u doodaya xuquuqda haweenka, kaas oo dalka Iran oo dhan ka qarxay dabayaaqadii 2022-kii kaasoo socday ilaa 2023-kii. Muuqaalo loo arkay in lagu kalsoonaan karo oo ay heshay laanta afka Beershiyaanka ee V O A da Isniintii ayaa u muuqda inay muujinayaan dadka ku nool gobollada kala duwan ee Iran oo wadaagaya macmacaanka iyo xalwada iyo shokolaatada si ay ugu dabaaldegaan geerida madaxweyne Raisi. Mucaaradka Iran ee qurbo joogta ah ee ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa iyaguna xaflada damaashaada ka sameeyey bannaanka hore ee xafiisyada ergada diblomaasiyad ee Iran ay ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee Yurub Isniintii. Muqaalo la soo dhigay baraha bulshada oo lala wadaagay laanta afka Beershiyaanka ee V O A ayaa sidoo kale muujinaya dadka Iraaniyiinta ah ee oo ku hor ciyaaraya muusiga, kuwaas oo ku kulansan albaabka hore ee safaaradaha Iran ay ku leedahay London, Copenhagen, Hague iyo weliba magaalada Hamburg. dhaleecaynta jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa sidoo kale qabsatay baraha bulshada iyada oo dadku ay soo gudbinayeen muuqaallo jees-jees ah oo ka dhan ah madaxweynaha geeriyooday iyo xulafadiisa. qaar badan oo ka mid a isticmaalayaasha baraha bulshada ee iiraan oo ka soo horjeeday xukunka islaamiga ee iiraan ayaa u dabaaldegay 2020-kii dilkii taliyihii ugu sarreeyey ciidamada iiraan ee qaasim suleymaani, kaasoo gantaalada maraykanku ay ku dileen magaalada baqdaad. madaxa bilayska internetka ee iiraan ayaa ka digay dhaqdhaqaaqyada warbaahinta bulshada ee noocan ah isniintii, isagoo sheegay in si taxadar leh ay ula socdaan internetka, wuxuuna kula talinayaa muwaadiniinta in ay xaaladan xasaasiga ee hadda jirta ay iska ilaaliyaan daabacaadda waxyaabaha kicinaya dareenka dadweynaha.
warbixintii wariyaha v o a da Michael Lipin oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. waxaa sii kordhayay tirada dadka ka barakacaya xaafadaha Kooshin iyo Xaawataako ee magaalada Beledweyne kadib markii uu ku fatahay webiga Shabeelle. warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dadka ka barakacaya fatahaada webiga Shabeelle ayaa badankood waxay degayaan duleedka magaalada. qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha Beledweyne ayaa warfidiyeenka u sheegay in weli dadku ay barakacayaan maadaama biyaha webiga ay gaarayaan xaafado hor leh.
xaafada Buulxaabley waxay kasoo galeen ku-aadka ilaa iyo Caliluumbe ilaa iyo Buundada ku keen, dhinacaana waxay kusoo dhow yihiin masaajidka Buulxaabley ay hadda xoogaa u jiraan kusoo dhow yihiin guryo reer Songol ay taagan yihiin. godkii oo macsarada waa laga shaqeeyey oo tubaakada waa laga shaqeeyey, haddana waa soo baxeen. haddana dhinacaana waxay ku dhow yihiin adiga agagaarka Jaabuur waa kasoo kaceen, intana waxay gali rabaan baqaarada. Xaawataanka anaga caabadeenna aadaaba looga qaxaybo, in yaraaba ka fiyoobo buulabaley iyo masaajidka Buulxaabley inta u dhexaysa keliya ka fiyo. Xaawataakadii weyneed waa la wada qaxay. maxaa ka mid ee dhagax jibis, waxaa ka mid ee Shaamacaan, waxaa ka mid ee Iftin, meelo badan laga qaxaadiy. xaafada xaawataaka wax ku haray malaba, intaas yara ka hartay.
biyahan waayahan si loo lahay naqaa jiro waa kasii tira batee naqii. hadda saakay meesha ay joogeen iyo meeshay hadda galeen wax isla xitaa mahan. saakay anagaa tagnay ilaa iyo helikiri ilaa hoodley waxyaraa jisocday, haddana gebi ahaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafadaha dhanba. marka biyahan lama dhagaysan karo hadda, maadaama xaafadaha ay soo simeen laamigana waa goyi karaan.
magacaygu ah Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xaafadda Xaawataako. biyaha saameyntooda idinka sheekeeyo, dhaaxjibis ilaa Laabdheer ilaa Yaxiintooy, Shaamacaan dhulkaas dhan waa laga walaqaxay. alxamdulilah waa qadar ilaahay, marka ilaa kulanta waa laga walaqaxay. kule kama warqaba aag iyo raadeel iyo dhulkaasna kulley waa on laga soo fatahaada way saameysay. fatahaadana oo ah si kilisa ku imaatay ayagoo ah biyaha zaid u socdo oo qulqulayo, biyaha zaid u socdeen, xawaarood waa badan yihiin. kule anaga xalay wubiga waa joognay, waa on celis malahan.
dadka degan xaafadda Buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa markan ka badbaaday inay ka barakacaan xaafadooda kadib markii dadka xaafadda degan iyo ururka dhalinyarada Isxilqaan oo iskaashanaya ay iska xireen meelihii ay biyaha kasoo bixi jireen. sida uu v o a u sheegay Axmed Maxamed Yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada Isxilqaan.
waxaa Ilaahay mahadiisa inaan aan meelo badan aan biyo xireen ka sameynay biyaha kasoo butaaceen, sida beerta Noor Macalin, ceelka Filtere, beerta Cali Saalax oo 4 meel ah oo booliya qub meel ah taxyaro agtiisa ah. ilaahay ugu mahadsan yahay dadka shacabkan oon u mahad celinaya deegaanka xaafadaha degan. horta kooda horeeta annaga dadka wayna la yaabayeen kow markaa wax qabanaysa dadku way kula yaabayeen. dadka wayna la yaabayeen markii biyihii arkeen inay la xiri karo, oo dadka marka dambeeta waxayba gaareen ba dadka xaafadaha degana inay ayaga jawaananka noo keenaan, oo jawaanankii ayagoo weliba raashinkooda ugu jiraan xitaa ay ka gidisaan baaldiyaal ama sakeelle ay ku gidistaan si jawaankaas biyaha micnaha loogu xiro. magaalada afarteeda gees oo kale biyaha kasoo baxay intaan xaafadda Buundaweyn keen, alxamdulilah ilaahayna waa nagu guuleeyey.
dadka degan xaafadda Buundaweyn ayaa u mahad celiyay dhalinyarada biyaha ka xirtay, waxaanay ugu baaqeen xaafadaha kale ee magaalada inay ka shaqeeyaan sidii ay biyaha isaga xiri lahaayeen.
intii ka qayb qaadatay biyahaas inay la dagaalamaan ilaa wax la dagaalami kara ay xiraan oo gurmadka sameeyey. anigoo ka mid ah dadka degan xaafadda Buundaweyn, waxaa mahadle sanadkan ilaahay mar labaad, waxaa mahadlay ururka Isxilqaan oo gurmud weyn ka galay in biyahaasi ay iska xiraan, ay jawaano keenaan, ay ciid keenaan, oo habeen iyo maalin ay taagnaadaan. ay alxamdulilah xaafadaha Beledweyne badankood waa laga barakacay. maanta annaga Buundaweyn haddaan nahay wax barakacay ma leh, nabad alxamdulilah ilaa mahadle mar labaadna waxaa mahadle ururka isxilqaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waxaa magaalada Muqdisho dhowaan lagu soo gabagabeeyay kulan ay lahaayeen golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe federaalka. Qodobada ka soo baxay gabagabadii kulankaasi ayaa ahaa kuwo aanan lagu caddeynin waxa laga yeelayay muddo xileedka madaxda maamul goboleedyada oo sii dhammaanaya, sida warbixintan ay ku eegayso Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankan oo natiijadiisa aad loo sugaayay ayaa waxaa ka maqnaa maamulka Puntland oo iyagu hore u sheegay inay xiriirka u jareen dowladda dhexe. Go'aamadii shirkan ka soo baxay ayaa waxaa saxaafaddu u akhriyay afhayeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Xudeyf.
Golaha waxa uu ku heshiiyey in si wadajir ah loogaga wada qayb qaato la dagaalanka khawaarijta, isla markaana la laba jibaaro gulufka lagu soo afjarayo nabaaddiidka. Golaha waxa uu taageeray dadaalada ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dardargelinayso qorshaha kala guurka ee ciidanka qalabka sida iyo tallaabooyinka ay ku kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidanka ADMIS. Labo, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo xoojinta dimuqraadiyadeenta. Golaha wuxuu isku raacay in la dardargeliyo dhaqangelinta heshiisyadii hore loo galay. Golaha waxa uu ku dhiirigeliyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka ee kaabayay dhammaystirka dastuurka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratimaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Qodobada kulankan ayaana si cad u sharxin waxa laga yeelayo muddo xileedka sii dhammaanaya ee maamul goboleedyada iyo nooca doorasho ee looga fadhiyo. Qodobkan ayaa ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed si gaara isha ugu hayeen, sida uu sharxaya Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
Nuxurku haddii lasoo koobo sida qoraalku uu qoran yahay, waa iska afar qodoba ku qoran oo hordhac iyo warbixinna la dhagaystay iyo bogaadin iyo go-aamada shirka oo isagana ka koobnaa saddex qodob. Runtiina hadda waxaan isleeyahay intooda badan hadda wax cusub oo hadda gormurtiyeedku uu soo saaray ma jiraan ama ku qornay. Keliya uun dadka shacabiga Soomaaliyeed ayaa laba arrimood aad iyo aad ay maanka iyo indhaha ku hayeen. Labadaas arrimood oo ah go-aamada ka soo baxaya golaha wadatashiga way u arkayeen inuu yahay kuwa aad u sarreeya oo hay-adaha dowladda oo dhan go-aamada ka soo baxaya ka sarreeya, iyadoo taasu aad u malaynayso inay tahay jahwareer la xiriira xagga dhismaha dowladnimada, iyo iyagoo markastaba isha ku hayay go-aamadii iyo warmutiyeedkii soo baxay 27 Maajo 2023 oo waxyaabihii ku qornaay kuna saabsanay hanaanka doorashada ee golaha wadatashigu uu markaas gaaray la sugayay, wixiina aysan dhicin waqtigii, waxyaabo badan oo ku qornaayna aysan fulin, ayaa waxaa loo arkayay inay wax xoog leh ama arrimo aad iyo aada u culus oo sida doorashadoo kale waqtigeeda iyo arrimo saas ku saabsan ayaa dadweynuhu ka sugaayay. Hase yeeshee aysan akhrisan. Waxaan isleeyahay dad taasaa xoogaa dadku waxay keentay in waxay sugaayeen iyo waxa soo baxay inay kala fogaadaan, islamarkaasna ay aada ugu jahwareeraan inay fasiraan.
Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa duray qodobadii kulankaasi ka soo baxay oo ay ku sheegeen kuwa sharciga lagu heshiiyey ka tallaabsanaya. Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda dalku ku jiro iyo go-aamada ka soo baxay kulanka golaha wadatashiga qaran ay yihiin kuwa aan isku dhigmin, golahana looga fadhiyey go-aano wax ku ool ah.
Guddo kororsi dowlad goboleed iyo dowladda federaalka oo aan waqti lahayn nuxurka rasmiga ee laga deehan karay waxa keliya ee meesha ay ka soo saareen kaas u ahaa.
Laakiin lama sheegin muddo kororsina kuma aanay jirin qodobada lagu heshiiyey.
waad mahadsantahay way ku jirtay waxay ugu jirtay macna ahaan ay ugu jirtay waxaad ogsoon tahay dowlad goboleed intooda badan waqtigood inuu dhacay oo madaxweynuhu asiga naftiis wadahadallo uu furay ay maxaa ku raahdaayo uu kusoo gabagabeeyey in yani waqti uu ku daray waqtiga uu ku daray wuu dhammaaday waxaan ogsoonahay inuu haddana mar kale waqti ku daray waqtiga uu ku daray November 2024 Novemberka hadda waxaa ka haray waa wax lix bilood ka yar waxaa meesha ka cad marka haddana mar kale inay November doorasho ka ciri meeshay ku jirtaa waad u jeedaa marka in muddada loo kordhiyo mid kororsi weliba xilliga dib ay doorashada u dhacaysa aan la aqoonin ee meesha ka muuqato
go'aamada qaar ayaan si toosa u taaban waxa laga yeelayo doorashada iyo muddoxilaadka sii dhammaanaya ee madaxda maamul goboleedyada qaar balse waxaa lagu bogaadiyey wax ka beddelkii dastuurka ee dhowaan loo codeeyey iyadoo goluhu uu ku tirtirsiiyey baarlamaanka inuu soo dhammaystiro cutubyada harsan haddaba madaxda maamul goboleedyada ma la dhihi karaa waqtigii ayaa loo kordhiyey waxaana su'aashaasi mar kale aan weydiiyey dr maxamuud culusow
rasmi ahaan sidaas weeye waayo haddee dowlad goboleedyadu iyo gobolka banaadirba waxay taageereen ay bogaadiyeen wixii kasoo baxay baarlamaanka shanta cusub lagu soo saaray taasoo macnaheedu yahay in doorashadu ay dhici doonto 2026 dhammaan mataqaanaa ma aragtay ha ahaado dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaas inuu dhici doono waxaa ka hormari doona un keliya muddo bilaa la sugaya inuu ka hormaro doorashada deegaanada
marka maamul goboleedyada waxaa kasii dhammaanaya muddo xiloodkoodii marka ilaa 2026 ma waxaa lagu heshiiyey in ay joogaan doorasho la-aan
taas waxaan isleeyahay horta markii waxyaabo badan oo ku saabsan arrimahan hadda socda iyo sida wax u socdaan runtii waxyaabo badan iyo waqti badan ay u baahan tahay in arrimo badan laga hadlo oo wax laga tilmaamo laakiin maadaama hadda aad u malaynayso in arrimihii ahayd sharciyadii iyo sharcinimadii iyo raacidda guud ahaan sharciyadda ama ha ahaato mid federaal ama mid dowlad goboleed aada looga fogaaday rasmi ahaan sida hadda ay wax u socdaan ama sida wax loo qoray waxay buuxinaysaa in ama taageeraysaa caddaynaysaana in doorashadaasu ay joogayaan ama sharci ha ahaato ama sharci darraba ha ahaatee dowlad goboleedyadu inay ku sugnaan doonaan xilkoodana ku raagi doonaan ilaa 2026
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha inaanu la xiriirna mas-uuliyiinta kala duwan ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kuwaasi oo ka gaabsaday inay arrinkan ka hadlaan marka ugu horreysa oo inoo suura gasha ayaan aragtidooda idiin soo gudbin doonaa
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi noo diyaarisay soona jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
soomaaliya contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia make virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims.
Soomaaliya waxay ku biirisaa eber dhibic eber eber saddex uumiga hawada u baxay ee sababaya isbeddelka cimilada inkastoo soomaaliya aysan wax muuqda ku biirinin isbeddelka cimilada haddana soomaalidu waxay ka mid yihiin dhibanayaasha ugu weyn ku dhowaad 5 milyan oo qof ayay haysataa cunno yari ba'an kaasi waxa uu ahaa codkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio gutierres oo hadlayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho bishii abril ee sannadkii aynu soo dhaafnay waxa uu hadlayay xilli soomaaliya 5 xilli roobaad oo xiriir ah aysan ka di'in roobab fiican khubarada deegaanka hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta maamulada soomaalidu waxay xilliyo kala duwan sheegeen in abaaraha soo noqnoqday roobabka marna la waayo marna fatahaado badan dhaliya cunnayarida iyo qaxa dadka intuba inay astaamo u yihiin saamaynta ba'an ee isbeddelka cimilada soomaaliya haddaba maxay yihiin qodobada aasaaska u ah isbeddelka cimilada taban ee soomaaliya soomaalidu door ma ku leeyihiin isbeddelkaasi haddii ay ku leeyihiin intee ayuu la-eg yahay maxaa xiriir ah ee ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo colaadaha soomaaliya ururka al-shabaab door ma ku leeyihiin isbeddelka cimilada ma jiraan hay-ado dowli ah iyo kuwo gaar loo leeyahay oo doonaya inay wax ka qabtaan cimilada sii kululaanaysa ee Soomaaliya. Su'aalahan iyo kuwo kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijyo taxane ah oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista kuna saabsan saameynta isbeddelka cimilada dunida ee Soomaaliya. Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshi kala duwanayd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqub iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sannadlaha ahayd ee ay qortay Wasaaradda Bii'ada iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya bishii Abriil sannadkii 2023. Warbixintaasi oo soo gudbisa siyaasadda dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso si loo yareeyo saameynta taban ee isbeddelka cimilada. Dr. Badal Ahmed Xasan waa la-taliyaha sare ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada iyo Arrimaha Dhirta, Nolosha Deegaanka iyo Duurjoogta. Waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxaana uu shahaadada sare ka qaatay jaamacadda Helsinki ee dalka Finland.
Soomaaliya sida aan la socoto waxay ka mid tahay dhulka qalalan ee la yiraahdo dryland ecosystems ka la yiraahdo. Dhulkaasoo macnaheedu tahay dhulka uumibixiisu uu ka badan yahay roobbixiisu oo ciiddiisu ay aad kugu qalalan tahay. Dhulka mir gaar ah oo dhir abaareed iyo dhir cusboonay la yiraahdo ayaa ka baxda. Dadka ku noolna inta badan waa dad xoolo dhaqato oo waa nolosha ugu haboon oo ka suurtageli karta. Malaha wax Soomaaliya keliya ku kubanay caalamka dhan bay ka jira, taasi waa qodob. Ilaa 141 ayaa caalamka dryland. Talabaadna waxaa weeye Soomaaliya waxay ku taalaa galbeedka badweynta Indian Oceanka. Macnaheedu ay tahay galbeedka Indian Oceanka waa dhul ay hirarka iska gediska waxa la yidhaahdo muxuu ahaa current upwellingka inay biyo marwalba iska gediyaan oo baddu safe temperaturekeedu uu qaboobo oo inay Soomaaliya roob la-aan badan ay haysata ay ka mid tahay. Isla mar ahaantaa waxay badda India dhinaca kale kusii haysaa Pacificga oo iyadana ah dabeylahan Lanino iyo El Nino ay ka dhacaan oo marka ay barigeedu kululaato roob badan baa ka da-ayo xadhaafa, markay barigu qaboobana roobab abaara ka dhacaya. Waxaa kusoo kordhay wax la yidhaahdo Indian Ocean Dipole oo macnaheedu tahay sidi Pacificgi oo kale ayay badweynted India ayay marna barigeenna galbeedka aan ka joogna ka kululaanaysaa, marna xaggay ka qaboobaysaa, marka xagga Australia oo bariganaga xigay ka qaboobaysa. Taa marka waxay soo kordhisay meeshii hal xilli oo abaara iyo hal xilli oo roob badana isku aadi jireen ee isbalas gareeya, waxaa laga yaabaa laba xilli abaareed inay iskugu keen xigaan oo marna elniinadii oo negative ay dhacdo, elniinadii oo negative oo abaara ay ku xigto Indian Ocean Dipole negative oo iyadana qabow ah inugu soo xigo iyadana abaar kale keenaysa, haddana inay iyadoo laba roobo isdirixiga oo daado badan keenaya, taasina waa wixii kale. Laakiin isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaadi waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ilaa 3 sano jirsatay, dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatadahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geeleydahana sidaasa systemkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn, kii beeraleyd ahaa iyo kii looleyd ahaa iyo kii geeleyd ahaa, yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan, haddana guuraan meel degaan iyadoo roobkii caadiga ahaa uu da-ay oo kalena janjiga la eedeynaynin oo average rainfallkii loogu talagalay uu caadi u da-ay ayay qayladaantu bilaabmaysa. Taa marka waxa weeye waa environmental changeska degradationka oo dhaqanka bini-aadmigu uu keenayo oo duruufta colaadeed ay sababayso.
Calaamadaha uu sharaxay Dr. Badal Ahmed Xasan waxaa lagu arkay gobolka Hiiraan, sida uu sharaxayo injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliya u ah guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne.
Astaamaha raadka Soomaaliya ee lagu arki karo waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah roobabka waqtiyadii lagu xisaabtami jiray oo dadka beeraleyda ay ku xisaabtami jireen ay isbedelaan mararka qaar, oo adigoo tacab sanadkan oo qofkii wax tabcanaya oo roob u diyaar garoobay aan roobkii aanan la helin, marna roobab aan lagu xisaabtamaynin oo fara badan inay da-aan oo sababo in ay mucaaradto ay daadad ay ka dhashaan. Isbeddelkaas cimilada adduunka ka jiro ayaa sababi kara in Soomaaliya ay qayb ka noqoto. Waa la soconaa wixii Imaaraadka ka dhacay oo daadad fara badan ay ka dhaceen caalamkana. Daadadkaas meel walba ay ka dhacaan hadda oo aan la wada soconno. Marka isbeddelka cimilada waa loo aaneyn karaa isbeddeladaas roobabka ee meel walba ka dhaca adduunka.
Gaar ahaan bal waxaad soo qaadaa oo aad ka hadashaa waxyaabaha muujinaya isbeddelka cimilada ee lagu arkay gobolka Hiiraan oo la sheegay sanadihii ugu dambeeyeen oo aada ugu nuglaa fatahaadaha, bal ka hadal xaaladda gobolka Hiiraan iyo isbeddelka cimilada.
Xaaladda gobolka Hiiraan waxaa jiray fatahaada soo noqnoqday oo waxaa laga yaabaa sanadada ugu dambeeya in sanadkiiba laba mar ay daadadka yimaadaan roobo badana hadda ka daayay labadii sano lasoo dhaafay sanadkii horeeyay sanadkan. Walow sanadadii kasii horeeyey ay jireen abaaro isdaba jooga haddana labadii sano lasoo dhaafay sanadkan sanadkii ka horeeyey roobo badana ka daayay alxamdulilah.
Deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin kuwa isbeddelka cimilada uu sida weyn u saameeyey Soomaaliya. Haddii ay noqon lahayd inuu yahay maamulka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay abaaraha iyo cunayarida, waxaa kale oo gobolku uu hoy u yahay boqolaal kun oo qof oo barakacayaal ah. Injineer Diini Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Isbeddelka cimilada guud ahaan caalamka ayay saameysay, gaar ahaan Soomaaliyana si weyn ayay u saameysay. Gaar ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Soomaaliya si weyn ayay u saameysay, ha noqoto dhinaca fatahaadyada, abaaraha, roobkan falaashka wata oo la yirahdo falaash falaadka, iyo nabaad guurka iyo deegaankii oo maxaa la dhahay guud ahaan waxyeelo badan soo gaartay. Marka isbeddelka cimilada guud ahaan way saameysay dhinaca beeraha, dhinaca deegaankii xoolaha iyo dhirtii, guud ahaan Koonfur Galbeed si guud ayay u saameysay.
Waayahay marka dhibaatada ugu weyn ee isbeddelka cimilada hadda ku haysa Koonfur Galbeed ma fatahaadaha, ma abaaraha, ma wax mise waa jarista dhirta?
Jarista dhirta horta markii hore si weyn ayaa loo jari jiray, laakiin se dowladda federaalka oo sharci ka soo saartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan iyo wacyigelin fara badan sameysay, dhirtii hadda la jaray aad ayay hoos ugu dhacday. Hadda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay ku hayso Koonfur Galbeed waxaa kamid ah kulaylka faraha badan, abaarahan soo noqnoqonaya, iyo mararka qaarkood fatahaadaha roobkii la filayo oo marmarka soo hormaraya oo roob xoog leh oo dabeylo wata oo daadad wata ka dhacaya deegaanada. Marka abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobka daadadka watay u badan yihiin. Hadda
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga beeraha, bii'ada iyo khayraadka dabiiciga ah, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradeynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu sawiriga siiyey muuqaalka guud ee bii'ada Soomaaliya iyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelka cimilada.
Sidaan ognahay, Soomaaliya waxa weeye waddankan ku yaala geeska Afrika oo dabaysha ka dhacda ay aad u badan tahay, ilaa gaarto 0.2 ilaa 10 ever dhibic labo ilaa iyo 10 mitir per second, taasoo maaragtay haddii dhinac fiican looga faa'iidaystona tamar dhalin kartaa, dhinaca kalena qalaylkii dhulka iyo milanka qayb ka noqon kartaa. Dhinaca roobabka ilaa waxaa lagu qiyaasaasan 200 millimitir meesha ugu yar iyo meesha ugu badan marka laysku celceliyo, taasoo iyaduna aada u yar. Haddii roobka yar iyo dabayshaas ku dhacaysaan ay isbahaystaan, iyadana ay qalaylka qayb ka noqon karto. Heerkulka waddanka oo isagana 27 ilaa 30 darajada lagu cabiro heerkulka sentigreedka gaarsiisan sanadkii, kaasoo isaguna uumibixii iyo khalaylkii qayb ka noqon kara. Waddanka inta kaynta ah oo iyadana aada u xadidan oo waqtigii 1990-kii ilaa iyo intii ka horeysa lagu qiyaaso in 13% ay kayn ahayd, halka lagu qiyaaso hadda waqtigan in 10 wax ka yari ay kayn tahay, taas oo heerka u gaarsiisan yahay xaalku ka dhigaysa ilaa wax ku dhow hal. Daraasado badan oo la sameeyana haddii sidaa kusii socoto ka dhigi kartaa in 2060-ka ay dhammaan noqon karto dhulka inta kaynta ahi, taasoo dadka ka dhigi karta iyo xoolaha iyo waxa ku tirsanba inay u nuglaadaan abaaraha, daadadka iyo cunto yarida keeni karta qalalaase, iyo in khayraadka meesha ayaa la isku qabsado ama xaalad binaadnimo adag.
Xogtan aad ila wadaagtay hadda in dhulka ay ka dhammaan karto kayntu 2016-ka, macnaa maxaad ku salaysay daraasadee sheegaysa sidaas?
Waxaa jira daraasado badan oo sameysay World Bank, kuwo kale oo rasaajo maarata madax banaan ay sameeyeen oo kulli iskabaya oo keeni kara in maaragtay kulli waxay la qiyaasaya in sanadkii xaalufku uu noqon karo 0.93% intaasoo dhan. Marka haddii la isku dardaro oo la fiiriyo betta dhulka iyo inta kaynta ahayd iyo inta xaalufaysa asa haddii ku socoto, marka keeni kartaa qiyaastii 2016-ka in dhulkaas xaalufu.
Dr. Badal Axmed Xasan, la taliya arrimaha bii'ada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaan weydiiyey heshiisyada caalamiga ah ee yareynaya uumiga hawada sare u baxaya waxa Soomaaliya kaga aadan iyo tallaabooyinka la qaaday.
Markii laga hadlayo wadaxaajoodka caalamiga ah, gaar ahaan kaduma taagno gurubyeenu ka tirsannahay, guud ahaan laba heshiis oo waaweyn baa jira. Midna waxaa lahaa Kyoto Protocol, midna waxaa lahaa Paris Agreement. Kyoto Protocol wuxuu waajib ka saarayaa wadamada warshadaha ku horumaray in ay yareeyaan wasakheynta hawada iyo warshadahooda qiiqa ka baxayo inay dhimaan ay ku celiyaan 92 levelkii ay marayeen inay emission levelkooda ku celiyaan. Paris Agreement wadamada soo koraya iyo kuwa transitionka ku jira ayuu aad u quseeyaa. Waxaa lagaga hadlaa sidii isbedelkan cimilada loola qabsan lahaa, inay wadamadan horumaray ay ka gacan geystaan meesha ay keenaan. Marka Soomaaliya wadaxaajoodka laba hay-adood oo laba kooxood oo muhiima ayay ka tirsan tahay, kooxda koobaadi Group of Negotiators oo waxa weeye African Continent as a Continent, qayb uga nahay Soomaaliya wadaxaajoodka ay ugu gasha, qaybta labaadna waa qolo la yiraahdo LDC ama Least Developed Countries oo iyadana ay Soomaaliya qayb ka tahay, oo anuma dhow 40 wadan oo qaaradda Afrika u badan Soomaaliya ku jirta inay yihiin, oo deeqaaradii dad wadamadii soo koreeyaba sii kala liita. Marka kuwaasi Soomaaliya ka siimi tahay, haddana kuwaas naftigooda markii la eego yay Soomaaliya u sii dhigataa waayo geeska Afrika, marka Kenya laga reebo inta kaleba Itoobiya iyo Jabuuti iyo Eritrea kulli LDC-gaasi ku wada jiraan. Marka kuwaasi haddana Soomaaliya ka sii tabaryo tahay. Laakiin hadda labadii sano ee u dambeeyay Soomaaliya tallaabo weyn bay qaaday sanadiiqda dhaqaalaha loogu talagalay in lagu bixiyo Soomaaliya access malaha. Dhaqaalaheedana mayna heli jirin, waxyaalo badan oo ka xadidayayna way jireen, oo ay ka mid tahay in wadanku inaan waxa la yidhaahdo national determined contribution oo shiboodada wadanka laga rabay saxba, oo matalan Soomaaliya sayni ku gaaray maxaase ka go'an oo Soomaaliya contribute garan karta oo adduunka kaga qayb qaadan karta si ay u waxaysanto. Heshiisyadaas waaweyn ee wixigaas Soomaaliya dib bay hadda u soo noolaysay intii wasaaradda iyo xukuumadda ee Xamse Cabdibare ay yimaadeen, runtii wax weyn bay qabteen oo laga qabtay qorshihii qaran ee in Soomaaliya kaga qayb qaadanayso baan u dhignay. Soomaaliya waxaanu ka iibgeynay in ay ka qayb qaadan karayso inaanu leenahay 3,300 kilometer bad dheerkeedu uu leeyahay, oo dhirta mangroveka la yiraahdo oo carbon sequestration-ka ugu faraha badan samaysa. Marka inay Soomaaliya ay carbon offsetting-ka ugu faraha badan ay samaynayso, marka waxa hadda ay Soomaaliya ay gudbisay madaxweynuhuna sidoo kale barnaamijkii Soomaaliya cagaaran uu salka ku hayay, oo aan ugadeynay hadda wixii ka dambeeyana in Soomaaliya aynan ahayn keliya maaragtay inay wax raadsatay inay contributing countries ay noqoto oo door weyn ka qaadato. Waxay mudan tahay inay hesho marka qorshayaashii ay Soomaaliya dhaqaalaha ku heli lahayd oo xaqeeda ku soo heli lahayd inay hadda aad aan ugu mashquulsanahay oo aanu ka shaqeynaynaa dowladda gacantana ku hayna qorshaha cusub oo dowladdu ay hadda xukuumaddu wado oo 2025 ilaa iyo 2030 ama 2029 qorshahaas soconayana. Soomaaliya markii ugu horreysay bay qorsho deegaanka ku wajahan oo baajigaysan insha allahu ay yeelanaysaa, kaasayna caalamku taageeri doona. Laakiin hadda wixii ku horreeyay xukuumadda Soomaaliyeed ba wax qorshaha ugama uulin. Marka mar hadduusan national development plankaaga uusan applicationkaagu ku xusnayn, waxba ma siinayaan caalamku qorshaha qarankuna taageeriyo, qorshaha qarankuna deegaanka miduma ahayn. Hadda wixii ku horreeyay
warbixinta ay sanadkii hore qortay wasaaradda biyaha iyo isbeddelka cimiladu waxay sheegtay in roobka Soomaaliya ka da'ay sanadkii lagu qiyaasay 280 mm guud ahaan waddanka, inkastoo meelo uu ku badan yahay meelana uu ku yar yahay. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay yihiin 16 million, kuwaasi oo 60% ay yihiin reer guura, xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato iyo beerale isku dhafan. Qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waa naga intaas. Qaybta labaad waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Intaas inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkaasi intaasi aan kaga gudubno galka baarista iyo Haaruun Macruuf, markana goor dhow waxaad maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna, balse haddii bal haatan aan soo qabto warbixintan, waxaa socda tartanka madaxtinimo ee Mareykanka. Mid kasta oo ka mid musharaxiinta ayaa isku dayay in ay dadka ka fogeeyaan musharaxa kale ee loolanka ay kula jiraan. Codka bulshada madowga ah ayaa taariikhiyan aad xisbiga dimuqraadiga ugu dhow, laakiinse sida ay wariyaha v o a da Carolyn Bertuzzi ay ku soo warrameyso, ololaha Biden ayaa waxaa walaac u ka haysta arrinkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixinta wariyaha v o a da Carol Bertuzzi noo soo koobaya.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Mid ka mid ah xayisiimaha badan ee codbixiyaashu ay arki doonaan bishan ayaa ah kuwa lagu soo jiidanayo bulshada midabka leh. Waana xirmooyinka xayisiin ee bishan May warbaahinta la marinayo ee ku kacaya $14 million. Kadibna waxaa lagu dhawaaqay in ka badan $16 billion oo loogu talagalay kuliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshada madow. La taliye sare Steve Benjamin ayaa Khamiisii sheegay in maalgashiga maamulka Biden ee lacagtan ka badan $16 billion ee dollar ee loogu talagalay kuliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshooyinka madow ay tahay mid aan horey loo arag oo rikoor cusub dhigaysa. Jimcihiina, madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugnaa madxafka taariikhiga ah ee African Americanka oo u dabaaldegayay sanad guuradii 70-aad ee xuquuqda madaniga ah ee dhanka waxbarashada. Waxaana madaxweyne Biden oo halkaasi ka hadlay uu yidhi, ninkii xilka iiga horreeyey iyo xadjiriinta saaxiibadiis ee maaga waxay hadda diidan yihiin kala duwanaanshiyaha, sinnaanta iyo wada noolaanshaha bulshooyinka Maraykanka oo dhan. Waxa ay rabaan waddan koox gaar ah leedahay oo aan loo dhammayn. Codbixiyaasha madowga ah ayaa gacan ka geystay in Biden uu 2020 ka adkaado madaxweynihii hore Donald Trump, welina waa ay taageersan yihiin. Laakiin ra'yi aruurin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 20% oo ka mid ah codbixiyaasha madowga ah ee da'yarta ah ay dooranayaan Trump. Shana Gray oo ah milkiile kafateriya ayaana ka mid ah, xisbiga dimuqraadigu keliya isma lahaysiin codka bulshada madow ee waxay ixtiraami waayeen codka dadka madow. Trump ayaa soo jiidanayay codbixiyaasha dadka madowga ah isagoo inta badan soo qaadanayay dacwadaha isaga ka dhanka ah. Kadib dacwad ayaa la igu soo ogay mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad. Dad badanina waxa ay yidhaahdeen waa sababta dadka madowga ah ay ii jecel yihiin, sababtoo ah dhib daran ayaa loo geystay, waana la takooray. Sawirka maxkamadda la iga qaaday ee aan wada aragnay ma garanaysaa cidda la yaabtay in ka badan qof kasta oo kale. Waa dadka madowga ah, waana wax cajiib ah. Madaxweynihii hore ayaa kooxdiisa ololaha doorashada ku daray rag ay horey u tartameen sida senatarka Maraykanka ah iyo musharaxii hore ee madaxweynaha Tim Scott. Waxaan fursad u haysanaa in aanan keliya lacagteenna haysan, laakiin aan sidoo kale korinno carruurteenna. Ololaha Trump ayaa u sheegay v o a in codbixiyaasha bulshada madowga ah iyo kuwa Isbaanishka ah sida dadka kale ee Maraykanka oo dhan ay hadda ka liitaan sidii ay ahaan jireen xilligii madaxweyne Trump wax badan. Ra'yi aruurin kastana ay xaqiiqdaasi ka turjumayso. Laakiin Dana Williams oo ah hormuudka qaybta shahaadada labaad ee jaamacadda Howard ayaan ku raacsanayn, waxaan filayaa in saadaalinada saxda ah ay weli haysato dhibaatooyin marka ay timaado codbixiyaasha madowga ah. Su'aalaha la weydiiyo iyo goobta lagu weydiiyo ayaa farqi weyn keenaya. Waxaadna halkaasi ka helaysaa jawaab aad uga duwan haddii aad tagto kaniisad bulshada madowga ah amaba jaamacad. Biden ayaa axaddii sii waday wacyigelintiisa isagoo la hadlayay dhammaan ragga madowga ah ee ka qalinjibiyey isla iskuulkii hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King Jr. laakiin dhacdooyinka toddobaadkan miyay ku filan yihiin inay dib ugu soo celiyaan codbixiyaasha madowga ah doorashada waxaa ka harsan wax ka yar lix bilood.
Warbixintii gabadha wariyaha ee v o e da Carlon Bresuti oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. markaana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Maraykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ololihiisa dib u doorashada u sameeyey xayeysiis dhinaca internetka ah, kaasi oo ku wajahan codbixiyaasha Latiinada. xayeysiiska Biden ayaa dadka xusuusinaya siyaasadii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ee muranka dhaliyey ee qoysaska kala reebayey marka ay soo gaadhaan xadka Maraykanka iyo Mexico. wariyaha v o e arrimaha socdaalka Elin Barros ayaa ku soo warramaysa in ololaha Biden uu culayska saarayo in codbixiyaasha uu aad u xasuusiyo siyaasadii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. xayeysiiskan oo konton sekana ayaa la siiyey magaca qoysas la kala geeyey, waxa uu muujinayaa carruur ooyeysa iyo faallooyin uu sameeyey madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo ah fariimo dadka soo galootiga ah lidiko ah. waa kan madaxweyne Biden oo arrintaasi ka hadlaya. waxa uu doonayaa inuu soo celiyo siyaasadihii cadowtinimada iyo bini'aadannimo darrada lahaa ee qoysaska xadka ku kala qaybinayay, dadow kuwaas innaga ma aha, ayuu yidhi. siyaasadaha kala reebidda qoysaska ee lagu dhawaaqay lix sano ka hor ayaa horseeday in carruur ka badan 5,000 laga kaxeeyo waalidkood. carruurta qaar ayaa da'doodu aad u yarayd. ururada u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa dacwad ku oogay maamulkii Trump. Lee Glarant waxa uu ka tirsan yahay ururka u dooda xuquuqda madaniga ah ee ACLU, qaybtiisa mashruuca xuquuqda muhaajiriinta. ACLU ayaa dacwad la xiriirta kala reebidda qoysaska xiraysay bilowgii sannadkii 2018 markii aan ogaanay in maamulka Trump uu wado kala qaybin carruurta iyo waalidkood, ayuu yidhi. siyaasaddan Trump waxay kala qaybisay qoysaska iyadoo waalidiintiina lagu maxkamadeeyey inay xadka sharci darro kaga soo gudbeen. waa kan mar kale Lee Glarant.
We brought the lawsuit called Miss L v. ICE in the federal court in San Diego, a national class action.
waxaan soo ognay dacwad lagu magacaabo Mrs. L iyo hay-adda ilaalinta xuduudaha ee ICE, taasi oon ka xiraynay maxkamadda federaaliga ah ee magaalada San Diego, waana mid dalka oo dhan khusaysay. maxkamaddu waxay mamnuucday siyaasaddaas iyadoo ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn oo arxan darro ah, waxayna maamulkii Trump u sheegtay inuu si dhaqso ah u joojiyo, islamarkaasna uu dib u mideeyo dhammaan carruurtii iyo waalidkoodii la kala qaybiyey, annaganana laga caawiyo sidii aan qoysaskaasi isugu heli lahayn, ayuu yidhi. dacwaddaas waxaa heshiis laga gaadhay sannadkii hore ee 2023. carruurtii iyo qaraabadii la kala kaxeeyey ayaa heli doona daryeel caafimaad, hoy iyo gargaar dhinaca sharciga ah. waxaa sidoo kale ay heli doonaan hannaan magangelyo deg deg ah, iyagoo la siiyey 3 sano oo ay dalka Maraykanka ku sii noolaan karaan inta dacwaddooda go'aan laga gaadhayo. weli tiro ku dhow 1,000 carruura ayaan la midoobin waalidkoodii amaba qaraabadoodii. waa kan mar kale Lee Glarant. sannado badan ayaan raadinaynay qoysaskii la kala kaxeeyey, kuwa badanna weli lama haya, ayuu yidhi. sannadkii 2018 Donald Trump ayaa saxeexay wareegta madaxweyne, taasoo uu wax kaga beddelayo siyaasaddiisii kala qaybinta qoysaska kadib markii buuq badani uu ka yimid gudaha iyo dibaddaba, laakiin weli waxa uu ka sii hadlayay amniga xuduudda. maxaa yeelay waxaan doonaynaa inay dadku soo galaan, laakiin waa inay si sharci ah ku soo galaan, ayuu yidhi. maamulka Biden ayaa baabi'iyey siyaasadii socdaalka ee Trump, taasoo Biden u keentay dhaleecayn ka timid mudanayaasha jamhuuriga ah. sida uu sheegaya Lee Glarant, maxkamadda sare ayaa bishii December amartay in muddo 8 sano ah amarkaasi uu sii jiro. muddo 8 sano ah maamulna lama iman karo tallaabo qoysaska lagu kala geynayo. waxaan jeclaan lahayn inay noqoto mid abadi ah, ayuu yidhi. saraakiisha xuduudaha ee Maraykanka ayaa weli awood u leh inay carruurtii waalidkood kala reebaan haddii ay jirto caddayn muuqata oo ah in ilmuhu uu khatar ku jiro. hase yeeshee waa in la qoraa goobtana uu joogaa qaran dhinaca socdaalka ah. haddiiba ay dhacdo in maamul talada dalka haya uu isku dayo inuu soo celiyo siyaasadii kala reebidda ilmaha iyo waalidkii. Qareennada arrimaha socdaalka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu noqdaan maxkamadaha. dhegaystayaal, barnaamijkii amuuraha Maraykanka ee maanta waa naga intaa. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo dooranayaan hoggaankooda. haddaba muddo xileedka inta uga harsan dowladdan ma ku qabsoomi kartaa doorasho qof iyo cod ah? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdisalaam Maxamuud Xuseen Firido iyo Axmed Maxamuud Guleed oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Galmudug. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdisalaam Firido.
Xasan Dhaqane iyo Kaftamaayo, waad salaamantihiin. Xasanoo, marka ka hadlayno xilligan lagu jiro oo muddexileedkii dowladda hadda jirta ay 2 sano ay ka dhiman tahay, waxaan isleeyahay inaysan suuroobi gelin, inaysan suuroobeynin doorasho maaragtay cod iyo qofa aysan suuroobeynin. waxaan ognahay sanadkii hore heshiiskii la gaaray, kaasoo ahaa in bishii Juun markii la gaaro dowlad goboleedyada ay ka dhacdo cod iyo qof oo lasoo doorto maaragtay golayaasha deegaanka, tiina ma qabsoomin. waxay marka anigu aan isleeyahay markaad fiirido jawga xaaladda aa qiimeyso Budlaanoo maqan iyo deegaano badan oo gacanta ku jira qawaarishaanka ku jira, markaad isku eegto waxaa soo baxaysa iyo waqtiga harsan inaysan waddanka hadda ka dhicaynin doorasho cod iyo qofa aysan maaragtay ka dhicaynin, oo marka dambeba aakhirka dambe loo laabo doono afisyooni.
waa maasan tahay Cabdisalaam Firido. markan waxaan siinayaa Axmed Maxamuud Guleed.
haddii aan u gudagalo su-aasha, horta doorasho dowladdu ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod in la aado waana wixii la sugayay muddo. marka anugu waxaan qabaa doorasho in la geli karo oo qof iyo cod loo dareeri karo, sababtoo ah waa sababaynaya waqti way haystaa dowladdu oo 2 sano ku dhowaad ayaa u dhiman, waqti dheer waaye, dhaqaalo way haysataa, waa 2-3 amni, meelaha amniga dowladdu ka talido, goobaha amniga ah ayaa lagu qabanayaa santuuqda codbixinta. marka wax walbana isku dayaal rabaa. marka haddaanba la isku dayin see qof iyo cod la hela, marka dowladdu sida ay ku dhawaaqday anagu waa soo dhaweynaya, maadaama aan dadka nabadda iyo bulshada rayidka u ololeeyaan ka mid ahay, aad baan u soo dhaweynaynaa. waana qabsoomayaan isleeyahay 3 qodob haddii dowladdu ay xoojido doorashadu way qabsoomaysaa.
Guleed, waa mahadsan tahay mar kale. Cabdisalaam, adaan kusoo dhaweynaya, waa maqlaysaa sida Axmed uu hadalku dhigay, haye jawaabtaada.
Axmed Maxamuud Guleed, waan salaamayaa. xasanow, markaan ka hadlayno maaragtay Soomaaliya, dowlad walbo imaanaysay teeramkii hore Xasan Sheekh Maxamuud kii farmaajo, dowlad walba qorshaheeda mandate-keeda wuxuu ahaa cod iyo qof waddanka inay gaarsiisido ahaa. waxaana ogeyn dowlad walba meeshay maaragtay ay ku dhammaanaysay. waxaan ognahay waxyaaba badan waddanka inay maaragtay oo markii aan eegno aysan suurtoobi gelin doorasho cod iyo qof ah Budlaanoo maqan. waxaan isleeyahay cod iyo qof ma suurtoobi karto maxkamaddii dastuuriga ah ee waddanka oo meesha ka maqan, guddigii doorashada oo aan weli la samaynin oo qabal lahaayeen weli la samaynin dood maaragtay ay ka jirto dood maaragtay ay ka jirtaan weli la samaynin tii maamul goboleedyada oo taagan. waxay markaa anigu aan isleeyahay haddaan muddo kordhin in loo baahdo maahan 2 sano ee u dhiman Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda
waxaas leeyahay inaysan suuroobeynin cod iyo qof inay waqtigii loo asteeyo 15 May 2026 u malaymaayo inay dhacayso.
Cabdisalaam, mar kale waa mahadsan tahay. Axmed Maxamuud Guleed, Cabdisalaam waxa uu ku adkeysanayaa in dowladda waqtiga ugu dambeeya marka la gaaro xilliga muddo xileedkeeda u dhammaanayo in loo laaban doono teendhada iyo doorashadii ahayd ee doorasho dadban haye.
Proseskii doorashada qofka iyo codka ah iyo hanaanka sanduuqda iyo qaabka wax u socdaan waa qorshe waaye, waxna ma la qaban karaa waaye, labay kala taa. Marka anu waxaan dhigi karaa oo aan uga duwanahay Cabdisalaam Firido in la qaba karo horta doorasho oo waddanki hadda uu isdhex maray, waddanku uu fiican yahay, oo inta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii oo ah lugihii ay ku socotay dowladda dhexe, wixii oo dhan waata hadda shir laga soo baxay oo 2 maalmood meelahaas laga joogaa. Dalku marka inuu qof iyo cod u dareero aad baan anugu usoo dhaweynayaa, wayna dhacaysaa. Waxaa soo haray Puntland xildhibaanadeedii iyo golayaasheedii iyo dowladda ay xubin ka yihiin oo xubno ka yihiin Puntland, rag siyaasiyiina iyo wax si waa u arki karaan. Laakiin meesha goolka, meesha loo socdo la tooganayo, loo socdo muhiimaddu taa waxa weeye waa guud ahaan doorasho qof iyo cod dalka ma ka dhici kartaa. Yes baan leenaa, annagu waa soo dhaweynayaa, wayna ka dhici kartaa. Waxaa soo haray goobaha iyo waqtiga iyo nidaamka iyo qorshayaasha u degsan dowladda, taas way dhiman tahay. Dowladdu marka sidii aan sheegay waqti dheer way haysataa, oo 2 sano in ka badan way haysataa. Waqti dheer waaye 2 sano, ma dhowa guddiyaha la magacaabi karaa, tababaraa la qaban karaa, qorshooyin cadcad baa la deji karaa. Waqti dhow maaha, canugii dhasha wuu soconayaa. Marka taa waqti hadday hayso, waqtiga way haysataa, dhaqaalihii way haysataa, amnigii way haysataa. Arrintaas waa arrin cadcad oo geed loogu gabono cad oo qof iyo cod ummad waa u dareeri kartaa walaale. Aad iyo aad u mahadsanta.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdisalaam Maxamuud Xuseen Firido iyo Axmed Maxamed Guleed. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Isaga ayaa doodaasi gaabana la socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, codkaasi baxsan ee kiin jaamac ayaan idaacaddii idinkaga sii tegaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Isma dhaafna haatan.